Dimineața și bine v-am regăsit într-un an nou, cel al șobolanului de altfel. Astăzi e miercuri 2 ianuarie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Astăzi vremea va fi posomorâtă, temperatura la această oră e de minus 6 grade, peste zi se va răci nițel, astfel încât spre seară minimele vor coborî până la minus 9 grade Celsius. În deschiderea programului, la ce se așteaptă în acest an jurnaliștii, politicienii și oamenii simpli, câteva interviuri realizate de colegii noștri, cum este văzut primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă, de ceilalți vom afla de la Liliana Barbaroșie, care i-a făcut un portret. Un revelion în China, o studentă moldoveancă a decis să rămână de sărbători acolo ca să vadă cum e și care sunt diferențele. Moldova e o țară prea măruntă ca să devină importantă din punctul de vedere al politicii internaționale. Asta e părerea editorialistului Vsevolod Ciornei de la Săptămâna, care crede că tocmai din această cauză, în anii care vor urma, prea multe schimbări n-au cum să se întâmple. Cu el a stat de vorbă colega noastră, Valentina Ursu.
Pentru Moldova mare lucru nu cred să aducă niciunul dintre anii apropiați pe plan extern. Moldova este o țară măruntă și nu prea importantă pentru politica externă. Este un pion în niște jocuri geopolitice.
Expiră termenul planului de acțiune Republica Moldova UE.
Planurile astea știți cum, ele expiră, pe urmă se mai prelungesc, se mai adaugă niște condiții, mai suntem bătuți pe umăr că mergem într-o direcție bună, dacă facem și pași greșiți, că ne-am împiedicat acolo și dincolo, ni se vor mai indica niște sarcini.
Care ar fi aceste sarcini?
Din câte am înțeles eu, Uniunea Europeană este preocupată de sistemul nostru juridic, de funcționalitatea lui, este îngrijorată de nivel nostru de corupție. Dacă sistemul juridic e prost, nici nu poți vorbi de respectarea drepturilor omului. Și dacă este corupție, nu poți vorbi despre dezvoltare sănătoasă a economiei. Suntem o statalitate tânără, o societate în tranziție de la socialism, la democrația liberală și la economie de piață. Încă suntem în tranziție și tranziția asta cine știe cât poate să dureze. Moldova trebuie să meargă spre sine însăși, să-și regăsească identitate de țară mică, fără mari pretenții, care să-și vadă de treabă ei, să găsească ce poate face mai bine, să găsească ce poate vinde mai bine pentru piața internațională și încetişor să-și trăiască viața.
Dar relația dintre Chișinău și București, cum o vedeți în continuare?
Relația asta depinde mult și de București. Ca persoană particulară, domnul Băsescu poate să creadă ce dorește, dar ca președinte al unui stat de Uniune Europeană, de la hotarul Uniunii Europeană, trebuie să găsească formule mai diplomatice pentru a îmbunătăți aceste relații cu Republica Moldova. Sigur că și omologul său de la Chișinău, Vladimir Voron, are un stil cam direct și bărbătesc așa de a da replici și poate nu i-ar strica nici dumnealui mai multă diplomație, dar avem conducătorii pe care îi avem și așteptăm, poate îi vor sfătui niște consultanți de pe la Bruxelles și Strasburg cum să se împace.
Dar de ce trebuie să fie bună relația dintre Republica Moldova și România?
Noi avem o comunitate istorică, un bun parcurs istoric străbătut împreună, avem comunitate lingvistică, avem un spațiu cultural, literar comun. Numai că unor forțe politice le place să încurce aceste planuri cultural, lingvistic, istoric cu cel politic. Realitățile politice sunt cele care sunt acum. Există două state care s-au constituit în virtutea unor procese istorice. Relația dintre Republica Moldova și România trebuie să fie cea mai apropiată decât a oricăror state din lume. Și faptul că ea nu este ca atare, este vina oamenilor politici care sunt prea des furați de ispitele intereselor momentane. Ei vor niște alegători, ei vor să intre în cărțile de istorie, ei vor să scrie niște articole laudative despre ei, fac niște declarații. Uneori iresponsabile, dar mă rog, așa e viața.
Vsevolod Ciornei de la ziarul Săptămâna în discuție cu Valentina Ursu. Oamenii își imaginează și ei în felul lor realitățile politicii moldovenești, fie că e vorba de cele interne sau de cele externe.
După cum trăiesc oamenii în Europa, când te uiți în țara noastră, e diferență între cer și pământ.
Stăm și murim de foame acasă.
Prețurile scumpi, leafă n-avem.
Legăturile s-au stricat cu România. Mult ne-a ajutat România nouă și s-a întâmplat așa ceva. Nu e foarte bine că asta e politică, nu e civil.
Dar și România pe noi ne ocupă? Asta e prostia lor. Ești comunist. Toată lumea pe cum zi blastă-mă.
Doamne, nici nu mai pot să grăiesc. Nu avem nădejde nicăieri.
Nu prea avem noi încredere, comuniștii mai vin, deputații o vorbesc și cu asta ne-a rămas.
Nedreptate în toate.
Țară mult mai înapoiată decât alții.
Nu știi când o să ajungă la Europa încă?
Nu văd nimic ca schimbări.
Cum am trăit rău și aștrem rău.
Probabil că depinde mai mult de noroc, cât așa am. A ridicat mâinile în sus și ne ducem la întuneric. Poate că așa e schimbări.
În 2008 așteptăm că primăria și conducerea să ne facă o viață mai ușoară.
Leapa s-o rădișe, de lucru să fie.
Și așteptăm să scadă prețurile la producte și la medicamente. Poate să reducă ceva din prețurile astea la medici, cât atât e cu plată. Spune că avem poliță, când încolo căutăm, trebuie să plătim peste tot.
Poate prețurile s-or mai ieftinis. Leapa s-ar ridica.
Vrem să avem locuri de muncă și salarii decente.
Să schimbe legăturile astea care s-au stricat cu România și cu celelalte țări. Cu Rusia parcă leac s-o mai liniștită, dar cu România eu cred că s-o înțelege.
Pe plan extern să se afirme și să aibă un viitor european.
Oamenii trag nădejde, speranța, dar cum a fi o învide?
Cred că ar să margă spre bine. Mulți au pierdut încrederea în comuniști. Vieta o les pe alții.
După cum spune în primărie acum că fac un pas înainte, doi înapoi, probabil că o să facă mai mult înainte.
Au fost vocile oamenilor despre realitățile moldovene. Cum va evolua totuși Moldova în 2008? O întrebare pe care colega noastră, Valeria Vițu, i-a adresat-o analistului politic Anatol Golea.
Pentru 2008 va fi important Congresul Partidului Comuniștilor, fixat pentru mijlocul lunii martie, congres care va adopta o nouă programă. Eu, de fapt, nu aștept careva surprize de la acest congres. Nici la acest congres Partidul Comuniștilor nu își va schimba denumirea, nu se va reforma substanțial. Programul scris va fi departe de pașii practici pe care îi va întreprinde Partidul Comuniștilor, în cadrul căruia, de altfel, nu există un consens, dar există o disciplină de fer care se supune toți membrii. Unica intrigă care există pentru analiștii politici, pentru jurnaliști, va fi poziția președintelui Parlamentului Marian Lupu, care a făcut și el niște pași neașteptați pentru mulți. La sfârșitul sesiunii de vară, în luna iulie, practic a ieșit public din subordonarea președintelui Voronin și a declarat că dacă partidul nu se va reforma, atunci el va procede la crearea altui partid sau va vedea cum va proceda, pentru că pledează pentru reformare. Dar acest curaj neașteptat pentru mulți al domnului Lupu pare mi se s-a epuizat deja în toamnă. Nu cred că dânsul va face public și în continuare și după congres o poziție separată, o poziție aparte de poziția majorității partidului, care la congresul din martie probabil va vota în unanimitate documentele propuse și candidaturile propuse.
A fost analistul politic Anatol Golea.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibere.org.
De sărbători, meșterii populari devin persoane foarte importante și la mare căutare. De Revelion, de Crăciun sau de Sfintele Paști, obiectele de artizanat se vând ca pâinea caldă. Cel puțin așa li se întâmplă meșterilor populari cu care a stat de vorbă colega noastră Elena Moldoveanu. Pe Alexandru Zelinski de la Edineț l-am întâlnit recent la un târg din Chișinău, unde își vindea produsele din ceramică.
Vă ascultați dimineața, îmblați pe jurul casă și sunați de clopoțel și ducurile rele să rămâie în an vechi, dar în an nou înțepurat.
Alexandru spune că primele vase de argilă le-a executat acum 4 ani, din banii pe care i-a muncit la negru în Rusia.
M-am ocupat de viața cu radio electronică și aici brusc am făcut o lară. M-am făcut cunoștință cu un băiat, de prins meserie la dâns. Vorbea și fac cadou la femeie. Pensă eu la gospodina mea o liță. E oale pentru găluci. Orășenia mă ocupătoare cu microunde, sunt oale ulcele pe microunde.
Artizanul mai adaugă că destul de bine merge vânzarea ulcioarelor.
Când bată, cad, stric cu ulciorul, fermă vine iarăși.
Cât costă ulcior?
La 100 de lei. Da.
Chiar dacă și-a transformat casa în atelier, iar curtea în depozit de argilă, Alexandru pare să fie mulțumit că a reușit, în scurt timp, să facă din olărit o adevărată afacere. Și cioplitorul în lemn Andrei Tihon de la Nicolaevca, raionul Orhei, nu își mai amintește de vremurile când ducea lipsă de clienți.
Fac răstigniri, icoane. În ultimul timp am trecut la portrete. Portretul prezidentului chiar l-am făcut. La domnul Voronin, l-am cadonat. Am spus că e bine.
Andrei subliniază că profiturile sale au început să crească după ce a meșterit primele buciume.
De 3 metri lungime. Numai eu îl fac în Moldova. Instrument foarte vechi. Și nu numai la noi, la moldoveni. El e și la români, și Ungaria l-are, și Cehia, Ucraina l-au. Este un instrument regional. Ștefan cel Mare a trimis niște buciumași într-o pădure. Și tot oameni s-au dus după sunetul buciumului. Și el acolo iubirit pe turci. Până acum cumpărau raioanele. Fiecare raion stăruie să aibă câte două buciumi, pentru că la orice cramă a orașului sau a satului, buciumul primul sună. Eu am câte 160 în diferite țări, nu numai la noi în Moldova. Și în România, și în Franța, și în Anglia, și în America.
Cioplitorul în lemn câștigă câte 200 de euro de la fiecare bucium. Tot în valută străină își vinde și celelalte lucrări.
Despre lucrate cu ceară toate lucrările. Ce-mi a venit și mie idee? Și dacă îi faci și niște fructe. Asta e moldoveancă, pâine cu sare. Asta sunt niște farfurii decorative. Asta e fructieră. Aveți două specii de lemn. Prasada aici și nuc. O specie albă și una întunecată. Să cleiete, vedeți bețoare mărunte. Sunt aproape 200 de bețoare. Le-am presat. Mai mult aș de piscotare la noi le cumpăr lucrările.
Chiar dacă afacerea îi merge ca la carte, meșterul popular se vai că nu are de unde cumpăra lemn de calitate, din care ar putea să facă lucrări și pentru expoziții. Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, în partea a doua a programului Cum e Revelionul în China și prin ce a cuțerit primarul Dorin Chirtoacă chișinăuienii. Despre toate acestea în minutele ce urmează. Este dinamic și hotărât, cu capacități de politician născut, așa îl vede lumea pe actualul primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, al cărui portret l-a pictat în cuvinte colega noastră Liliana Barbaroșie.
În vârstă de 30 de ani, liberalul Dorin Chirtoacă, actualul primar al Chișinăului, este cu siguranță cel mai tânăr idilșef din istoria capitalei Republicii Moldova și va fi în această funcție dacă împrejurările îi vor fi favorabile în următorii 4 ani. Victoria sa în alegerile locale din 2007, obținută într-o manieră covârșitoare cu un avans de 22% în fața reprezentantului comuniștilor, a consemnat prima înfrângere importantă a partidului care a dominat viața politică a Republicii Moldova începând cu anul 2001. Din acest motiv, imediat după scrutin, o armată de analiști au prezis la unison căderea comuniștilor la alegerile parlamentare din 2009.
Elită politică nouă, meritul exclusiv al lui Dorin Chirtoacă, șanse mari. Nu vrea clasa politică care a existat.
Chirtoacă este considerat pe bună dreptate primul primar al Chișinăului care a intrat pe ușa primăriei prin voința cetățenilor și nu în urma unei numiri administrative. Înainte de obținerea fotoliului de primar, a absolvit o facultate de drept la București și a obținut o diplomă de licență în drept european la Sorbona, Franța. După aceasta a revenit în Republica Moldova în calitate de coordonator de proiecte la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului. După o scurtă experiență politică, devine primar de Chișinău, totodată propulsând ca o locomotivă Partidul Liberal în topul preferințelor electoratului din capitală. Dorin Chirtoacă se situează și în topul liderilor de tip nou din viața politică moldovenească, care are toate calitățile pentru un viitor strălucit. Nu provine din structurile sovietice nomenclaturiste. Este absolut independent de puterea centrală. Are o educație excelentă, o ambiție sănătoasă, inteligență sclipitoare și intransigență morală. Este caracterizat drept un tânăr dinamic și hotărât, cu reflexele unui politician născut.
Personal personalitate cu capacități foarte, foarte bune.
Primul cuvânt, tinerețe.
Om care știe sigur ce vrea să facă.
Un luptător și un intelectual de vocație.
Dar îngrijorarea ar trezi o faptul că nu ar avea abilități administrative extrem de necesare într-o structură nefuncțională și iremediabil coruptă, precum este considerată Primăria Chișinăului. Criticii i-au reproșat deja că, deși a reușit să aducă că mai multă transparență și responsabilitate în actul administrativ, nu a făcut față unei strategii a rezultatelor imediate, pe care ar fi fost obligat să o inventeze pentru a convinge electoratul că a făcut alegerea corectă. A fost acuzat și de o prea mare subordonare unchiului său, liderul Partidului Liberal Mihai Ghimpu și președinte al Consiliului Municipal Chișinău. Consecința ar fi fost o pauză de câteva luni în care nu s-a reușit formarea administrației publice locale în Chișinău, situație care risca să aducă capital în pragul unor alegeri locale anticipate. Din partea puterii centrale au venit valuri de critici privind lipsa de eficiență a administrației democrate instaurate în Chișinău. Dorin Chirtoacă rămâne însă neclintit în fața disprețului oficialilor din tabăra de guvernământ.
Cu tot riscul, să spunem așa, de a avea critici din partea oricui, prefer acum să mă aplec asupra problemelor complicate cu rădăcini adânci, pentru a le putea aduce pe linia de plutire, cel puțin, acele întreprinderi sau servicii municipale care, practic, au fost subțiate din toate punctele de vedere în ultimii ani și, odată punând în funcțiune mecanisme reale, firești de funcționare, după aceea să vedem cum mai găsim câte un ceva, ca să spun așa, care să aducă poate mai multe imagine, dacă o fi cazul.
Iar analiștii atribuie tânărului primar câteva reușite. Prima ar fi că gestionează în modul cuvenit problema termocomului și, pe locul 2, problema tarifului la apă potabilă, majorată în ultima perioadă pentru a se evita falimentul furnizorului acestui serviciu. În acest moment, de la primarul liberal se așteaptă să pună capăt schemelor frauduloase prin care sunt împărțite loturile în capitală. Economiștii cred că Dorin Chirtoacă va reuși să facă față și acestui test. Nu se știe însă care va fi reacția populației, cel puțin la majorarea de tarife, o măsură nici de cum populară. Potrivit ultimilor sondaje, Dorin Chirtoacă este credibil la 30% din populație și se situează pe locul 3 după șeful statului și premier. Și-a spus cuvântul inclusiv faptul că primarul este total lipsit de reflexele unui demnitar. Fiind cunoscut, spre exemplu, că se coafează la frizerie din bloc și utilizează mașina din garajul primăriei doar în scopuri de serviciu. În restul cazurilor, este văzut la volanul mașinii personale, un Opel vechi pe care îl conduce de mai mulți ani. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Sfrășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Petrece în China deja al doilea revelion. E vorba de Ana Ropot, o tânără de la Chișinău care învață la Universitatea de Studii Internaționale din Beijing, Facultatea Management Turistic. Corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, a întrebat-o cum se simte departe de casă de sărbători.
Petrecerea sărbătorilor departe de casă, în primul rând, este altfel. Chinezii, de fapt, sărbătoresc mult mai mult sărbătoarea primăverii, care este anul nou și Crăciunul pentru ei. Iar Crăciunul și anul nou al nostru este sărbătorit mai mult de către străini. Desigur, pe străzile centrale, acum mergând, poți vedea multe jucării, mulți brăduți, multe cădeauri, dar asta este pentru turiști. Ei însăși nu prea sărbătoresc, deși sunt foarte fericiți să primească cadouri și să le dorească străinilor.
Și tu cum te simți atunci, departe de casă?
Sincer vorbind, în primul an, adică anul trecut, când am venit în China, eram foarte tristă. Mă așteptam să găsesc mai multă sărbătoare, mai mult spirit al sărbătorii. Anul acesta m-am pregătit moral și am fost surprins să văd că sunt mult mai multe activități consacrate acestei sărbători.
Ce-ți lipsește cel mai mult de sărbători? De Crăciun și Revelion.
colindele, urăturile, semănăturile. Am auzit de câte ori colinde aici, dar erau la televizor și erau în limba engleză. În China nu există colinde. Chiar la anul nou chinez, ei nu au colinde și nu au nicio urare asemănător cu cele noastre. Și din cauza aceasta, chiar am cântat o colindă în fața colegilor, care este larg deschideți poarta, de cenaclu Flacăra. Este o colindă veche pe care am învățat-o când eram mică și care îmi place la nebunie. Sigur că nimeni nu a înțeles nimic, că nu înțeleg limba română, însă le-a plăcut mult cum sună și au fost foarte uimiți când am povestit despre faptul că la noi se umple cu colindatul, cu ratul și cu semănatul. Cel mai mult le-a plăcut ideea cu semănatul, fiindcă aici se găsește foarte mult orez și au zis că o vor încerca. Mi-e dor de vorba românească, mi-e dor de prietenii mei din Moldova, de tradiții, de mâncare. Bucatele sunt altfel. Dacă nu puteți mânca cu bețișoare chinezești, adică coaidă, cum se numesc, atunci vă va fi cam greu să vă descurcați aici. Mai rar găsiți lingură și furculiță.
Ce ai de când să le pregătești prietenilor în acest an, dacă ar fi să vorbim de bucate?
Cele mai populare bucate care sunt aceleași și la moldoveni și la chinezi sunt colțunașii. La ei de anul nostru se pregătesc colțunași. Forma este diferită. Ei le fac rotund sau în formă de semilună, nu ca noi. Dar sunt la fel de gustoși, absolut.
De ce nu le pregătești eventual niște sarmale?
Nu am frunze de viță de vie aici, nu le pot cumpăra, nu știu unde să le găsesc. Am mai făcut de-astea, jumătate prăjită cu mămăligă. Le-a plăcut la toată lumea. Deși foarte mulți prieteni au spus că mâncarea moldovenească e foarte asemănătoare cu cea italiană și cu cea mexicană. Din cauza că noi mâncăm porumb, adică mămăligă e făcută din porumb, o știți cum sunt moldovenii. Ei cresc bine oriunde, ei semănă. Deși oricum vor să se întoarcă la rădăcinile lor, adică pe planeta ta.
Când de fapt este sărbătorit anul nou chinezesc?
Anul nou chinezesc este sărbătorit în fiecare an în a doua săptămână a lunii, după calendarul chinez, care este ziua de lună plină și este considerată ziua noului an. Din cauza aceea, în fiecare an are o dată diferită. Anul acesta, anul nou chinez, va fi sărbătorit pe 7 februarie și va fi o sărbătoare foarte mare din cauza că în același timp este și sărbătoarea serenarelor roșii, care sunt peste tot în oraș și de asemenea, ei încearcă să alunge spiritele rele, dând foc la artificii. Sunt foarte multe artificii. În cele două săptămâni în care sunt petrecute sărbătorile de iarnă chineze, ai impresia că te afli în război, fiindcă oriunde pe stradă sunt artificii și cerul este acoperit de artificii aproape 24 de ore, chiar în timpul zilei. Mergând pe stradă poți observa la fiecare colț lampioane roșii și diferite figuri roșii încheiate pe ferestre și pe uși. De obicei este un semn, un caracter chinezesc care înseamnă noroc și el este încheiat pe ferestre și pe uși pentru a aduce noroc la fiecare intrare în casă. Și de asemenea toate domnișoarele se îmbracă roșu, spunând că roșu este cea mai frumoasă culoare și e culoarea dragostei. Dacă de anul nou te îmbraci în roșu, vei fi foarte frumoasă în anul care vine și vei fi foarte iubită în anul care vine.
A fost Ana Ropot, o tânără de la Chișinău care învață la Universitatea de Studii Internaționale din Beijing despre Revelionul pe care îl petrece deja al doilea an în China. Și în finalul ediției, ce a însemnat anul 2007 în planul creației pentru actrița Nelly Cozaru? Asta de vorbă cu ea înainte de Revelion, colegul nostru Iulian Ciocan.
În 2007, în primul rând, mi-am pus sarcini în ceea ce privește grupul meu de studenți pe care îl conduc și care, în 2008, vor absolvi Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. În ceea ce privește montarea spectacolului Monologele Vaginului, a fost un vis mai vechi al meu. Am purtat acest vis cu mine nu 9 luni, dar tocmai 9 ani aproape și mi-am dorit din tot sufletul să fie realizat planul ăsta și slava Domnului mi-a reușit să aduc în scenă Moldovei acest bulversant, într-adevăr, text.
Se știe că a fost și un scandal provocat de niște creștini care au venit și au protestat. Cum comentezi în genere un asemenea tip de reacție?
Vreau să spun că, din păcate, scandalul încă parcă ar mai continua, pentru că, deși ne aflăm în preajma sărbătorilor de iarnă, în preajma Crăciunului, dar totuși șleiful ăsta pe care l-a lăsat spectacolul, am înțeles că, în așa măsură, nu i-a lăsat indiferenți pe unii oameni
ani, că ei până acum îmi dau telefoane și tot nu mă lasă în pace și primesc și diferite vizite. Iată, chiar ieri au fost de la Ministerul Afacerilor Interne și de la Comisariatul Poliției, această lume ortodox creștină, acești enuriași de la Asociația Fericită Maică Maturoara, cer să fie stopat spectacul, să fie interzis. Ce să zic, până la urmă eu ar trebui să le mulțumesc, pentru că, nu știu cum să spun, într-adevăr m-au ajutat să nu fiu autoarea unor vorbe goale. Așa și s-a întâmplat și nu-mi rămâne decât să le mulțumesc că m-au ajutat să incendiez lumea, spectatorii.
Să înțelegem că postura de actriță e concurată din ce în ce mai mult de cea de regizor.
Mai degrabă de cea de pedagog. De regizor am o frecvență sporadică. Nu montez foarte mult, odată la 5-6 ani. Ultimul meu spectacol înainte de Monologele Vaginului a fost în 2000. Tot american, Terence McNally, Frankie și Johnny sub clar de lună. Creștini ortodoxi care sunt cu ochii pe mine, cred că n-au știut de acel proiect, pentru că precis că își făceau apariția și la spectacolul cela, pentru că și acolo era și un text mai aparte și multe mizanscene fierbinți se întâmplau. Nu mai spun decât atât că actorii Oxana Bucuci și Igor Caras aveau scene când jucau goi.
Ce pot face actorii, regizorii, oamenii de teatru, în speță Nelly Cozaru, pentru ca în anul 2008 să vină mai mulți oameni la teatru?
În general, spectatorul poate fi adus prin diferite mijloace. Câteodată el vine la teatru din cauza autorului, câteodată din cauza regizorului, continuă să se bucure de succes la Teatrul Ionesco, montarea lui Vudcăreu, Chirița în provincie. Bineînțeles că asta se întâmplă nu numai din cauza interesului ce vine din partea spectatorului pentru textul lui Alexandrin. Se dăruie mult, mulți se improvizează în acel spectacol și mie mi se pare că noi în Moldova avem mari restanțe în ceea ce privește regia. Pentru că de mulți ani nu se mai trimite nimeni la studii cum se făcea pe vremea sovieticilor. Sau dacă și apucă cineva o bursă sau niște cursuri, nu se mai întoarce înapoi, pentru că la noi se observă o crasă stagnare. Trebuie să se investească în teatru. Dacă plec pe la festivaluri, eu văd că posibilitățile teatrului cresc și sunt vaste, sunt imense. Se aduc bani în teatru. Mi-amintesc montările din București pe care le văzusem cu ani în urmă. Nu e o problemă pentru cineva să zboare un avion în scenă. Nu e o problemă pentru cineva să fie în scenă construită o piscină. Iar eu mi-amintesc la Teatrul Național câțiva ani în urmă, când Mihai Fus, în spectacolul Unchiul Vanea, a vrut ca la final să plouă în scenă. Știu că s-a muncit foarte mult, vreo două zile muncitori împreună cu pictorul scenograf, împreună cu regizorul, s-au chinuit și până la urmă au ajuns la concluzia că e pericol pentru actori, e pericol pentru spectatori, că poate să se întâmple un scurt circuit și până la urmă ne-am mulțumit cu Temirce în locul acelei ploi.
Nelly Cozaru, îți mulțumim pentru acest interviu interesant și îți dorim sărbători fericite.
Vă mulțumesc mult și eu vă doresc sărbători fericite și mult, mult succes și mulți ascultători.
A fost Nelly Cozaru în discuție cu Iulian Ciocan. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. La ora 18 ascultați, ca de obicei, emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe care o puteți asculta și în reluare la ora 21 pe frecvențele postului de radio Retro FM. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună, ne reauzim mâine dimineață, aici Radio Europa Liberă.